interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem la Radio Vocea Speranței în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Săptămâna anterioară am vorbit despre faptul că Esau, fiul preferat al lui Isaac, avea două neveste care nu erau pe placul părinților, lucru de care el a fost conștient când a făcut alegerea. Cele două neveste ale lui Esau aveau multe calități. Ele nu erau rele în sine, ci erau privite ca un rău din principiu, pentru că ceea ce cere Dumnezeu nu se poate contesta. El știe mai bine de ce face lucrul acesta.
Da, textul biblic spune că ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebeca. De ce? Aceste două femei, după cum am arătat și mai devreme, deși din punct de vedere omenesc erau fete de dorit, neveste de apreciat, aici este la Rebeca și la Isaac, e vorba de o amărăciune a spiritului. Spune că era pricină de mare amărăciune. Nu era vorba de relații, nu că aveau relații proaste. Nu, era amărăciune a spiritului. O vreme ei văzuseră în Esau pe întâiul lor născut, da? Pe cel care abia să ducă mai departe linia aceea genealogică. Ori ei înțeleseseră din binecuvântarea lui Abraham că națiunea ce se va naște și recunoscută de Dumnezeu ca o națiune a făgăduinței, nu trebuie să se amestece cu neamurile din jur. Și ei știau de ce nu l-acceptase Dumnezeu pe Ismael ca fiind cel ce avea să fie continuatorul spiței de neam al lui Abraham. Pentru că mama lui era străină de familia lui Abraham. Să ne amintim că Sara și Abraham erau frați, frați vitregi, dar făceau parte din aceeași familie, aveau același tată. Ei, și Domnul spusese, din tine. Și atât Isaac acum, cât și Rebeca știau lucrul acesta. Și ei vedeau că atât timp cât fiul lor este căsătorit cu fete din afara familiei, el nu poate să împlinească făgăduința aceea lui Dumnezeu. De aceea este mai mult o amărăciune spirituală. Nu este vorba că nu se înțelegeau din punct de vedere al vieții zilnice și se împiedicau unele de altele sau se certau cum se certa Sara cu Agar. Nu se spune de niciun conflict de genul acesta. Familiile, chiar dacă trăiau ei în aceeași tabără, totuși fetele astea aveau cortul lor. Esau era cu viața lui, erau despărțit, bucătăria lor nu era comună. Pentru că Isaac îi spune, du-te fiule, pregătește-mă o mâncare. Deci unde? Acolo la corturile lui. Iacob s-a dus și el și-a pregătit o mâncare cu mama lui. Deci în altă parte. Deci nu erau la comun. Ei înțeleg că fiul lor nu poate fi cel prin care Dumnezeu își poate împlini, de fapt, făgăduința binecuvântării dată lui Abraham, atât timp cât era căsătorit cu femeii din afara familiei. De aceea și trimit pe Iacob să ia tot din familie soții, ca Domnul să poată să-și continue mai departe binecuvântarea cu privire la un neam mare și aceea de a stăpâni țara în care erau acum ca străini. Ei, acum înțelegem de ce erau ele o pricină de amărăciune. Nu că erau rele. Pe de altă parte, ele aveau o religie străină. Și după cum știm atunci, regiile străine erau socotite din punct de vedere moral și etic, rele, idolatre. Aveau o cultură nespirituală, mai frivolă. Ei, pentru un om credincios, pentru principiile lui Isaac, da, și ale Rebecăi, aceasta provocau durere de inimă. De aceea, noi trebuie să fim foarte atenți și noi astăzi ca părinți. Nu este o durere mai mare pe care pot să o aducă copiii părinților? Mă refer la părinții normali, părinții întregi din punct de vedere moral și etic, nu la ăștia denaturați. decât a intra în relații de căsătorie cu parteneri care îi îndepărtează de linia aceea a moralității lui Dumnezeu, de linia spirituală, așa cum ne-o descoperă Biblia și cum ne-o descoperă Dumnezeu. Și primul semn că o linie este străină de cea lui Dumnezeu este nepăsarea față de lucrurile spirituale sau cum să zic, mai puțină atenție față de lucrurile spirituale. Acolo unde viața spirituală și relația cu Dumnezeu nu constituie grija principală, drumul ăla este pe lângă drumul lui Dumnezeu. Și el nu poate să ducă spre cer. Duce undeva în van, intră în pustie, în junglă.
În timp ce Esau a plecat la unchiul său, Iacov își ia și el drumul la pas. Unde se duce el?
Versetul 10 spune că Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A plecat cu dorința puternică de a asculta de ce-i ceruse mama lui și tatăl lui. Deși era în vârstă de 7 de ani, el încă îi respecta pe părinții săi și s-a supus față de autoritatea lor fără crâcnire. Poate că pilda lui ca fiu, sigur, poate fi răvdită și dorită de orice fiu demn și ea totdeauna ajută ca să nu ajungi în conflict față de ascultarea lui Dumnezeu. Avem de apreciat gestul acesta. Avem de multe ori neplăcuta ocazie să auzim, dar lasă-mă acum, mamă, acum sunt matur, am făcut majoratul, sunt mare, sunt licean, mâine, păi mâine sunt student, mă ascult de tine, acum îmi grijesc singur viața. La băiatul acesta de 7-7 de ani, acum când zic 7-7 de ani, sigur, aceasta poate să provoace o nedumerire în mintea ascultătorului. 7-7 de ani atunci însemna cam vârsta de adult, acum la 30-35 de ani, cam asta este raportul de tinerețe. Pentru că ei trăiau mult mai mult atunci, trăiau, da, mult peste 100 de ani. Deci era un tânăr și el alege să asculte de părinții lui și să facă exact cum au zis părinții lui. Ascultă de mama lui care și nu reacționa și zice, mamă, de tine nu mă ascult că tu m-ai băgat toată în belea. Tu m-ai pus să fac ce-am făcut lui tata, că uite, mi-am pierdut și liniștea, acum trebuie să plec de acasă. Pierd absolut tot. Toată copilăria mea am aruncat răgune. Toți tovarășii mei, toți prietenii mei. Nu face lucrul acesta. Ori cuvântul mamei și al tatălui, în ce privește ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, sunt sfinte pentru fiul acesta. Sigur, sunt și lucruri unde trebuie să luăm hotărâri personale. Dar sfaturile pe care ni le dau părinții în a asculta de Dumnezeu și în a ne întoarce spre înțelepciune, acelea sunt legi care trebuie respectate indiferent ce vârstă ai. Și textul spune că el a plecat, a luat drumul spre Haran. Vorbeam și cu altă ocazie de Haran. A fost, se pare, din ceea ce spun cercetătorii, ținta lui a fost faimoasa cetate de pe râul Balic din Mesopotamia Nordică. Aceasta era o regiune unde trăiau urmașii lui Terah după ieșirea lor din Ur. Aici fusese și Eliezer, cu aproape un secol înainte. Și el întâlnise familia lui Betuel cu 100 de ani mai înainte. Cetatea aceasta se mai numea și cetatea lui Nahor, care era la hotarul Haranului. Rebeca, după ce a părăsit căminul părintesc, se pare că familia ei se mutase mai spre graniță. Sfatul Rebecai ca Laban să meargă direct la Haran și nu la cetatea lui Nahor, acolo unde o găsise pe ea Eliezer, dovedește că se știa la Berșeba, acolo unde locuia Isaac acum, că familia lui Laban făcuse această mutare. Deci din cetatea lui Nahor se mutaseră în Haran. Acolo a plecat Iacob. Asta a fost ținta, da? Și destinația drumului său.
Care să fi fost atmosfera atunci când a plecat fiecare dintre cei doi copii?
Haideți să-l urmărim pe Iacob. Știm bine că motivul real și ascuns, nepronunțat, a fost mânia lui Esau. Iacob a plecat din casa tatălui său ca fugar. Singurul lucru pe care îl ducea cu el era binecuvântarea tatălui său. Nici avere, nici nimic n-a luat cu el. Haine de pe el, o traistă cu ceva merinde și cu un pumn de galben, de aur acolo și a plecat. Isaac înnoise față de el făgăduința legământului și îl îndemnase să trăiască în spiritul adevăratului moștenitor al acestui legământ. Și ca să poată să trăiască frumos în spiritul acelui legământ, el trebuia să-și caute o nevastă din familia lor, mai precis din familia mamei sale. Așa a pornit Iacob pe drumul acesta, lung mai mult în timp decât în spațiu, singuratic și cu inima adânc îngrijorată. Nimeni nu se simte bine când pleacă de acasă forțat. Una e să pleci într-un concediu, într-o excursie. Da? Ar putea să zici că și noi am fi îndreptățit să-i cerem lui Iacob, să-i spunem, băiete, pleci la însurătoare, trebuie să fii bucuros, nu? Atunci când pleci să te căsătorești, sigur, pleci de bucurie. Totul este a bucurie. Nu era așa la Iacob. El era apăsat de multe probleme. El era îngrijorat. Era foarte îngrijorat. El nu pleca la căsătorie cu un schimb de haine, cu bagaj. Ne amintim cum s-a dus Eliezer să ia nevastă tatălui său. 10 cămile încărcate, cu tot felul de bunuri. Ce aveau ei mai frumos? Darurile cele mai de preț. El, acum, se ducea să se însoare cu un toiag în mâinile sale și atâta tot. Și trebuia să călătorească sute de kilometri printr-o țară locuită de triburi sălbatice, triburi nomade. Și era extrem de periculos atunci. Pe de altă parte, avea și remușcări. Încă nu-i trecuse. Nu putea să-și ierte că el, care era aspirant la făgăduințele lui Dumnezeu și la binecuvântare, să-și înșele tatăl într-un mod atât de flagrant, asta nu putea. Apoi, era și teamă, numai că avea remușcări. El nu știa dacă fratele său, care era un foarte bun urmăritor, că era vânător și obișnuit să urmărească, să citească urmele, să urmărească în pustiu, în pădure, acolo unde noi n-avem habar că a trecut cineva pe acolo, da? El știa să citească urmele unei păsări pe cer sau a unui șarpe pe stâncă. Și știa. Și știa că este chiar mai expus acum, plecând în călătorie, decât dacă ar fi stat acasă între mama și tată. Era teamă. Apoi, sigur, căutea să îi evite pe oameni, ca nu cumva fratele său mânios să-i afle urmele. Se temea de faptul că pierduse pentru totdeauna plăcerea lui Dumnezeu. Pentru el, plăcerea Domnului era ca și binecuvântarea Domnului. El știa că l-a binecuvântat doar tatăl său. Și bine știa. Și acum, după ce primise binecuvântarea de la tatăl său, el o dorea de la Dumnezeu. Și toate acestea îl copreșeau și acolo era și Satana să-l descurajeze, să-i arunce mai în adânc spiritul lui tulburat. Și Satana se lupta puternic, deoarece nu era vorba doar de soarta unui om, ci aici erau în joc în luptă marile planuri ale lui Dumnezeu.
Ce s-a întâmplat cu Iacov când a sfințit soarele după drumul său? Că nu erau nici trenuri, nici avioane, a mers pe jos și sigur era obosit.
La sfârșitul celei de-a doua zile de călătorie, Iacov a ajuns în vecinătatea cetății Luz, așa cum ne arată versetul 19. Asta se afla la vreo 50 de mile sau aproape 100 de kilometri la nord de Berșeba. Iosif Flavius ne spune că relația cu cananiții nu era prea sănătoasă și apoi Iacob și crescuse în spiritul ăsta de a evita pe cananiți și de a nu intra cu ei în relații prea puternice. un spirit ce s-a menținut de-a lungul istoriei poporului evreu până în vremea Domnului Hristos. Și n-a intrat în cetatea Luz, deși se afla la o mică distanță. Așa că, în seara celei de a doua zi, uitându-se înapoi, departe de corturile tatălui său, cu simțământul că era alungat dintre oameni, conștient de faptul că tot necazul acela care venise asupra lui se datora comportării lui greșite, mai ales față de tatăl său, în timp ce întunericul de afară îi înconjura trupul, iar întunericul disperării sufletul, așa că parcă nici nu putea să se roage așa cum făcea acasă, și singur simțea foarte puternic nevoia unei protecții. Și singurul care putea să-i dea protecție într-o astfel de stare sufletească și într-o astfel de poziție așa geografică, singurul era Dumnezeu. Cu lacrimi și cu profundă umilință, el a căzut înaintea Domnului și a mărturisit păcatul și a cerut foarte stăruitor și foarte hotărât, a cerut o dovadă a faptului că Dumnezeu nu-l părăsise în urma ceea ce făcuse el. Și toate că se ruga acolo singur, în locul acela pustiu, nu simțea niciun fel de ușurare a poverii pe care el o avea pe inimă. La un moment dat avea momente când își pierdea încrederea. Încrederea în sine, nu mai era sigur pe el. Se temea că Dumnezeu îl părăsise și îl lepădase. Descoperim un Iacob, asemenea ucenicilor din camera de sus, înainte de coborârea Duhului Sfânt. Descoperim un om disperat care ajunge în punctul în care spune: Doamne, realmente nu este un slogan, dar realmente nimeni nu mă mai poate ajuta, pentru că nimeni nu este cu mine. Am rămas singur. Nimeni nu mă poate ajuta. Eventual, toți cei care ar putea să vină doar să-mi facă rău, dar nu să mă pot ajuta. Ești singur, ești unica și e singura mea speranță. Ei, și totdeauna când omul ajunge în momentul ăsta, este în postura ideală de a avea o întâlnire cu Dumnezeu.
După cum spuneați, atunci când ajunge în locul unde urmează să se odihnească, ia o piatră, o pune căpătâi și se culcă în locul acela. Cât de bine se poate dormi cu capul pe o piatră?
Da, a dormit cu capul pe o piatră, da, la căpătâi, adică în loc de pernă. Sigur că nu era o pernă în înțelesul cuvântului nostru. Însă, lucrul acesta era cunoscut în vremea aceea. Nu este el singurul. Și nu, acum este pentru prima dată când face lucrul acesta. Deci se obișnuia în vechime, când oamenii dormeau foarte mult pe câmp, în călătorii, nu aveau hanuri și hoteluri, cum avem noi acum, călătorim din hotel în hotel, pe drumuri cât de lungă să traversezi America, și sigur, în fiecare seară ajungi într-un loc unde ai hotel. Și tragi și te culci, ai acolo și un mic restaurant și poți să mănânci. Nu era așa atunci. Așa că acum, după rugăciune și așa cu sufletul mâhnit, simte nevoia să se predea lui Dumnezeu și pământului și ia o piatră și o pune sub cap și... Asta în loc de pernă. Oamenii foloseau perne făcute din lemn, din lut, din piatră sau metal. Și să știi că încă și astăzi mai folosesc oamenii din zonele acelea perne de genul acesta. În Egipt, de exemplu, sunt păstrate multe exemplare găsite, descoperite, da? De perne din materiale despre care aminteam mai devreme. Numai că trebuie să fie netedă. Dacă o piatră era netedă, era de ajuns că să poate fi ca pernă. N-a fost niciun efort pentru Iacob să doarmă cu capul pe o piatră. Sigur, probabil că tu te-ai mirat, de-ai și pus întrebarea, na? Că ți s-a părut ceva anormal sau ceva aproape imposibil pentru un om din generația noastră. Dar, na, este normal că dacă noi nu mai suntem mulțumiți nici cu perna din fulgi, cum o să ne imaginăm o pernă din piatră? Însă piatra este amintită aici în anticiparea folosirii ei în narațiunea de mai târziu și o să ajungem acolo să vedem ce înseamnă. Acum, dacă intrăm în problema aceasta, că s-a sprijinit pe o piatră, în mod simbolic, în scriptură, stânca, piatra îl simbolizează pe Domnul Hristos. Și acum aș pune o întrebare. Există siguranță mai mare pentru un cap care este apăsat de atâtea griji decât să se sprijine pe Iisus, care este piatra? Mi se pare o alegere perfectă că el a ales o piatră să o facă pernă, căpătâi. Pentru că piatra înseamnă Iisus și în mod spiritual, în final, în disperarea lui Iacob, ajunge să își ofere mintea și capul rolului de sprijinitor și de întăritor pe care îl are Domnul Iisus simbolizat prin piatra și prin stânga.
Spuneați anterior despre faptul că noi, cei de astăzi, am fi pretențioși dacă ar fi vorba să folosim o piatră în loc de o pernă. Oare în zilele noastre de ce suntem astfel? De ce suntem așa de cocoloșiți când cei binecuvântați de pe vremuri acceptau să trăiască așa, în sălbăticie, doar pentru a împlini voia celui care i-a binecuvântat?
N-aș spune că doar pentru a împlini voia lui Dumnezeu, că nu doar copiii lui Dumnezeu dormeau în felul ăsta. Toți oamenii de atunci dormeau. Și pentru ei lumea aceea nu era o sălbăticie, așa cum însemna pentru noi astăzi. Aia era lumea lor. Iar noi, sigur, nu mai trăim în aceleași condiții. Noi nu, sunt alte vremuri. Avem o altă filozofie de viață. Singurul lucru care a rămas de atunci până în zilele noastre este obligativitatea de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Acest principiu al moralei, al spiritualității, a rămas același și este același în toate generațiile. Este un principiu care transcende generațiile. S-a schimbat cultura, s-au schimbat mijloacele noastre de trai, de existență, s-au schimbat multe din filozofiile vieții, obiceiurile, cutumele, s-au schimbat, chiar și relieful s-a schimbat. Sigur, trăim într-o cu totul altă lume, dar ce nu s-a schimbat și este și acum la fel de limpede și de categoric ca și atunci, este cuvântul lui Dumnezeu și dorința omului de a fi în bune relații cu Dumnezeu. Principiul ascultării nu s-a schimbat. Este același și la Iacob, ca și la noi astăzi. Și, pe de altă parte, și noi, ca și ei atunci, de-a lungul tuturor generațiilor, când avem sufletul împovărat, când simțim vinovăție, când ne simțim disperați, când ne simțim amenințați, avem același loc de refugiu pe care l-aveau și ei, Dumnezeu.
Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră pe Frecvența Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să urmați în tocmai planurile lui Dumnezeu pentru viața dumneavoastră. Pe curând!